Marka toko fahafito. Ary nivory teo aminy ny fariseo sy ny mpanoradalana sasany izay avy tany Jerosalema, ka nahita ny mpianany sasany misakafo tamin'ny tanana tsy madio, izany hoe tsy voasasa. Fa ny fariseo sy ny jiosy rehetra dia tsy mba misakafo raha tsy efa manasa tsara ny tanany, satria mitana ny fampianarana napetraky ny razana izy. Ary raha avy any an-tsena izy dia tsy misakafo raha tsy misasa aloha. Ary misy fomba maro hafa koa izay noraisiny ka nofikiriny, dia ny manasa kaopisiny mba amin'izay lovia varahina. Dia nanontany azy ny fariseo sy ny mpanoradalana hoe:
nahoana ny mpianatrao no tsy manaraka ny fampianarana napetraky ny razana fa misakafo amin'ny tanana tsy voasasa?
Fa hoy Jesosy taminy:
marina ny naminaniny Isaia anareo mpiatsara velatsihy, araka ny voasoratra hoe: ity firenena ity dia manajay amin'ny molony, fa ny fony kosa dia lavitra. Koa foana ny ivavahan'ireo amiko raha mampianatra didin'olombelona ho fampianarana izy. Mahafoy ny didin'Andriamanitra ianareo ka mifikitra amin'ny fomba napetraky ny olona.
Ary hoy koa izy taminy:
hay, tsara ny nahafozanareo ny didin'Andriamanitra mba hitandremanareo ny fampianarana napetraka ho anareo. Fa hoy Mosesy: manajany ny rainao sy ny reninao, ary kio izay manozona ny rainy sy ny reniny dia ho vonoana ho faty tokoa. Fa hoy kosa ianareo, raha misy olona milaza amin'ny rainy na amin'ny reniny hoe: efa nataoko fanatitra ho an'Andriamanitra izay fanampiana tokony ho anao avy amiko, dia tsy avelanareo anao na inona na inona ho an'ny rainy sy ny reniny intsony izy. Koa foananareo ny tenin'Andriamanitra amin'ny fampianarana napetraka ho anareo izay nasainareo ho tandremany, ary zavatra maro mifanatahaka amin'izany koa no ataonareo.
Ary niantso ny vahoaka hankeo aminy indray izy ka niteny taminy hoe:
mihaino ahy ianareo rehetra ka fantaro, fa tsy ny zavatra avy eo ivelany izay miditra ao anatin'ny olona ny mahaloto azy, fa izay mivoaka avy ao anatin'ny olona ny mahaloto azy. Raha misy manantsofina hoety miaino, aoka izy hiaino.
Ary rehefa niala teo amin'ny vahoaka izy ka niditra tao an-trano iray, dia nanontany azy ny mpianany ny amin'izany fanoharana izany, ary hoy izy taminy:
hay, ianareo koa aza mba tsy mahafantatra. Tsy fantatrareo va fa izay rehetra eo ivelan'ny olona ka miditra ao anatiny dia tsy mahaloto azy? Satria tsy miditra ao am-pony izany fa ao an-kibony ihany, ka mivoaka any amin'ny toeram-pivoahana.
Izany no nolazainy mba hampadio ny sakafo rehetra. Ary hoy koa izy:
izay mivoaka avy ao amin'ny olona dia izany ny mahaloto azy, fa avy ao anatin'ny olona dia avy ao am-pony no ivoahan'ny sain-dratsy, dia ny fijangajangana, ny alatra, ny vonoan'olona, ny fakambadin'olona, ny fitiavan-karena, ny faharantsim-panahy, ny fitaka, ny fijejojejona, ny fijery ratsy, ny fitenenan-dratsy, ny avonavona, ny fahadalana. Ireny zavatra ratsy rehetra ireny no mivoaka avy ao anatin'ny olona ka mahaloto azy.
Ary niala teo Jesosy ka lasa nankany amin'ny sisin-tanin'ny Tiro sy Sidona. Dia niditra tao amin'ny trano iray izy, ary tsy tiany fantatry ny olona izany, kanefa tsy afaka ny hery izy. Fa niaraka tamin'izay dia nisy vehivavy iray izay azo mpanahy maloto ny zanany vavikely. Nandreny aminy izy ka tonga ny ankohoka teo amin'ny tongony: jentilisa raha vehivavy, avy amin'ny firenena Sirofoenikianina. Nangataka taminy izy mba handroaka ny demoni amin'ny zanany vavy. Fa hoy Jesosy taminy:
aoka ho voky aloha ny zaza, fa tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azy ho an'ny ambohikely.
Fa namaly azy raha vehivavy hoe:
eny tompoko, kanefa na dia ny ambohikely ao ambany latabatra aza dia mba mihinana ny sombotsombo ny mofonjaza ihany.
Dia hoy Jesosy taminy:
noho izany teny izany dia mandehana ianao, efa niala tamin'ny zanaka ho vavy ny demonia.
Ary rehefa tonga tany an-tranony raha vehivavy, dia hita ny nandry teo ambony farafara ny zanany vavy, ary ny demonia dia efa niala taminy. Ary niala indray avy tamin'ny faritanin'ny Tiro Jesosy, dia namakivaky an'i Sidona sy ny faritanin'i Dekapolisy ka nankany amoron'ny ranomasin'i Galilea. Ary nisy marenina sady raiky dela iray noentin'olona teo aminy ka niangavy azy izy ireo mba hametra tanana aminy. Ary nitondra andra lehilahy niala kely ny vahoaka izy dia nangarona ny sofiny tamin'ny rantsan-tanany dia nandroraka nikasika ny lelany. Ary niandrandra ny lanitra izy dia nisento ka niteny taminy hoe:
efata,
izany hoe
maladia.
Dia nalady ny sofiny sady voavany fatorany lelany ka afaka niteny tsara izy. Ary nandrara ny olona teo Jesosy mba tsy ilaza na amin'iza na amin'iza, kanefa na dia norarany azy ireo dia vao mainka nampiely izany bebe kokoa. Dia talanjona indrindra ny olona ka niteny hoe:
tsara ny nanaovany zavatra rehetra, fa sady mampalady ny mareny izy no mampiteniny moana.